Вие слушате Радио К2, продължаваме програмата на радиото по темата. Ще има ли спад на цената на газта и в какви числови измерения след подписването на споразумението за Южен поток? По темата разговарям с господин Петър Димитров, заместник-председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, бивш министър на икономиката и енергетиката, народен представител от Коалиция за България. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
С подписването на окончателното инвестиционно решение за включване на България в проекта Южен поток, което осъществиха президента на руския газов гигант Газпром, господин Милер, и изпълнителният директор на Български енергиен холдинг, господин Андонов, страната ни даде окончателен зелен светофар за изграждане на тръба за доставка на руски газ. Това, че страната ни бе последна от акционерите в проекта, в нейм плюс или ущръпе?
Аз мисля, че нещата станаха ясни още с споразумението от август месец, където шефа на Български енергиен холдинг на практика е подписал един ултиматум. Поел ангажимента, че до 15 ноември тази година ние или ще подпишем по Южен поток, или ще върнем 70 милиона долара, колкото се оказа намалението на цената на газа с 11% от април. От тази гледна точка Русия просто е взела мерки да не се повтори историята с Белене, тук има, тук нема, и е поставила на колене българското правителство с тази предварителна договорка, тъй като сама разбирате, че дори да е неизгодна за България, ние сме били принудени да я подпишем и я подписахме. От тази гледна точка, това, че сме последни на опашката, не е плюс за България, просто отразява възникналото недоверие между България и Русия по повод на всякакви взаимоотношения, търговски, икономически, културни, визови и така нататък. Това е фактическата ситуация на подписването на това споразумение на 15 ноември.
Тоест България губи енергийната си независимост.
Аз не мога да твърда дали сме изгубили или не сме изгубили, но в никакъв случай не получихме алтернативно трасе, не получихме алтернативен източник, не е ясно какво получаваме. Тъй като това, което аз подписах през 2008 година, не предвиждаше отказ от газовата връзка през Украина, не предвиждаше загуба на транзитните връзки по тази, на транзитните такси по тази връзка. От тази гледна точка един договор, който безспорно е изгоден за Европейския съюз, безспорно беше изгоден за България, сега е с неясни параметри и въпреки многото приказки за прозрачност, няма нищо прозрачно. Не е ясно нито точно с колко е договорено намаляването на цената на газа, нито какви са конкретните условия по изграждането и експлоатацията на Южен поток. Не е ясно какво ще получим ние за цялата експлоатация на Южен поток, ако изобщо получим нещо. От тази гледна точка националния интерес се разми изцяло в това, което беше подписано тайно и скрито от обществеността на България.
Господин Червенкондев заяви, че гарантираме 50% собственост на българската страна.
Това беше гарантирано от договора, който подписахме през 2008 година. Това беше основното, по което много трудно постигнахме договореност, тъй като Русия искаше да има 51% в газопровода, ние отстоявахме 50%. И онези легендарни приказки, как в дискотеки се подписвали договорите, всъщност са глупости, тъй като докато ние с руския министър преговаряхме, делегациите, разбира се, бяха на културна програма и в въпросната нощ, когато опряхме до възловия въпрос, ако няма 50 на 50 собственост, какво става с проекта, и България заяви, че тогава няма да има договорка, на практика стигнахме до компромиса, че собствеността ще бъде поделена 50-50. България ще има равноправно участие, равноправен глас в този проект. Да. Тук нищо ново на хоризонта, просто се реализира това, за което се бяхме разбрали още през 2008 година.
Господин Георги Гегов, изпълнителен директор на компанията Южен поток България, заяви, че 1,25 милиарда евро от инвестициите в Южен поток ще останат в България. Вие съгласен ли сте?
Ама те най-вероятно ще останат в България. Аз предполагам, че не малко милиарди закопани от римско време, че и преди това са в земята на България. Въпросът е, че ако ние не ги ползваме и не получаваме нищо за България, то нищо няма да получи нито съвременния, нито бъдещия българин. Тъй като това, което е ясно, през първите 15 години България няма да получи нито лев, нито цент, нито евро, нищо, нула. Но не е ясно през следващите 10 години, живота на газопровода вероятно ще бъде не повече от 40 години, какво ще получим? Това е големия въпрос. Ето, България от този газопровод ще получи такава и такава сума. Сега се знае, че по транзита през България ние получаваме около 156-157 милиона годишно. Какво ще получим след експлоатацията на Южен поток? Управляващите не казват нищо. Нещо повече. Има и такъв шанс, ако с приходите от транзита на газ през България не може да се покрива кредита, който ще ни даде Газпром, да се окаже, че по схемата дълг срещу собственост ние ще изгубим и тези 50%, които имаме. Най-важното за България беше да се знае какво печелим от този газопровод. При тази схема, при тази тайнственост не е ясно абсолютно нищо.
Правителството утвърди, че ще има 20% намаление на цената на газта.
Ами аз дори чувам господин Червенкондев заяви, че процентите вече отиват към 22. С времето като че нарастват, заявихме в декларация в петък, че ако от 1 януари следващата година цената на газа за потребителите в България бъде намалена с 20%, ние ще ръкопляскаме. Заявихме, че ако цената на топлото бъде намалена поне с 15%, колкото се полага, ние ще ръкопляскаме. Само, че при първата декларация, че цената е паднала с 11%, цената на газа за потребителите падна с 0,67%. Тоест, ако нищо не стигне до българина, всичките тези приказки по това тайно споразумение ще се окажат поредната лековата лъжа, която управляващите са генерирали. Ако това се окаже истина и българина плаща примерно с 15% по-малко за парно, аз естествено ще приветствам това, което е постигнато. Ако няма такива резултати, разбирате, че нямаме никакви основания за радост.
Вие изразихте и притеснение за това, че има нередности по конкретните договорености на споразумението. Не ли не бъркам?
Ами не бъркате, но те са много. Аз не знам дали имаме толкова време да си говорим за всичките.
Нека основните.
Ами как се появи цената от 3 милиарди 308 милиона евро? Когато се говорише за значително поне три пъти по-малки суми. До толкова, доколкото това трябва да се изплати на Газпром, понеже той ще даде парите, то Русия най-вероятно си е направила сметките. Въпросът е ние как сме участвали в тези сметки. Отново излезе въпроса за руското кредитиране. Вие знаете, че когато стана въпрос Русия да кредитира изграждането на Белене, който трябваше да произвежда ток за българите и за България, тогава това беше неизгодно. Тогава това беше анатемосано. Сега ще имаме горе-долу съпоставимо кредитиране за над 3 милиарда евро. Сега това е изгодно. Ние питаме защо е изгодно. да седнат управляващите и да ни обяснат. През 2008 година подписахме, че Русия се задължава да запълва тръбата и ако не я запълва, да плаща. Тоест, принципът беше запълваш или плаща, който е изгоден за България. Сега има европейски изисквания и Русия в най-добрия случай не може да отговаря за запълняемост повече от 50%. Ами ако запълняемостта е под 50%, ако е 30%, как ще възстановим разходите за този газопровод? Нали разбирате, че Газпром е заинтересован газопровода да го има, но Газпром не е заинтересован да има такива такси, които ще покрият разходите за него. Той си е техен, те си го експлоатират, че си транзитират по него газ. Как е защитен български интерес в тази посока? Аз не чух абсолютно нищо от управляващите. И може да се стигне до такава ситуация, че дълги години да плащаме по кредита от Газпром и газопровода да не е наш. Да не стигат парите за доставката на тръбите, на оборудването, всички разходи, които са направени. Не е ясно поискана ли е дерогация от Европейската комисия. Ако не е поискана, защо не е поискана? Защо сме убедени, че ще получим такава дерогация и ще ни разрешат Газпром да не запълва тръбата на 100%, а примерно на 50%. И ако се постигне такава дерогация, откъде пък ще се появи този допълнителен газ, с който да се пълни тръбата? Има ли договори? Имаме ли шансове, примерно по този газопровод, да доставяме газ от някъде другаде, от Прикаспийския регион, от някоя от друга азиатска република? Тоест, какъв е интересът на България от това, че има дерогация върху запълването на тръбата на 50%? Говори се за това, че януари месец ще правим първа копка. Каква първа копка, за господа управляващи? Няма овоз за Набуко. Овозът беше правен около година и половина. А тук не е стартирал конкурс за изпълнител. Как ще стане тази работа? С фокуси. Говорят се едни несериозни неща. Хвърлят се едни постижения на управляващите в преговорите с Русия, но до това си е жива капитулация през всички искания на Газпром. Това според мен е истина.
А защо според вас може да се стигне до този сценарий, че да се запълни само 50% от тръбата?
Ами в момента се твърди, че газовата връзка с Турция се запълва на около 37%. Че Северен поток е пален на около 30%. Разбира се, това е свързано с икономическата криза. Свиването на потреблението. И може би в бъдеще няма да е така. Но хайде да си представим обратната ситуация. Че в бъдеще заради шистов газ или откриване на нови енергийни източници, които са по-ефтини и по изгодни, стане неизгодно да се доставя газ по този тръбопровод. Какво става тогава с инвестицията? Тя, разбирате, че няма как да остане за сметка на Газпром. Тя ще се подели между нас и България. Дали сме дали парите авансово или ще ги вземем като кредит, ние ще влезем в юридическа зависимост и този кредит ще трябва да го плащаме. Ами ако не е натоварена тръбата, ако размера на таксите е такъв, че съвместното предприятие работи или без печалба, или пък още по-лошо работи на загуба, как ще връщаме кредит? Нали? Може да се окаже, че десетилетия нещо ще плащаме като при лихварска схема, без да върнем кредита на Газпром. Какви са гаранциите? На кой е продаден този газ? Кои са купувачите? Нали? За Белене непрекъснато това ни питат. С кой сте сключили договори за изкупуване на електроенергията? Тук с кой сте сключили договори и кое ви дава гаранции, че през България ще има транзит, че транзитните такси ще са такива, че ще покриват всички разходи на съвместното предприятие и ще остават пари да се покриват кредитите, да се покрива инвестицията? Никакви гаранции не виждам. И от тази гледна точка, договора звучи най-малкото като авантюра на нашото правителство. Да, но не е така.
Добре, нека така и да приключим интервюто. Благодаря ви за участието.
Благодаря ви и аз.
И ви пожелавам успешна седмица. До чуване. По темата, ще има ли спад на цената на газта и в какви числови измерения след подписването на споразумението за Южен поток, разговарях с господин Петър Димитров, заместник-председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, бивш министър на икономиката и енергетиката, народен представител от Коалиция за България.